Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. U današnjim kulturnim krugovima govorimo o onome što se tiče naših svakodnevnih života i u stvari kako uspevamo da prođemo, pređemo i razumemo svet kojem smo trenutno. Naši sagovornici danas biće Radovan Beli Marković, književnik koji u suštini govori o svojim načinima kako da prevaziđe današnje vreme i kako da misli sa knjigama. Naša sagovornica u drugom delu biće i arhitekta Maja Gavrić. Ona je beogradski đak koja živi već godinama u Rimu i govori o svojim iskustvima danas. Govorit ćemo o prvim online radio danima Udruženja komercijalnih stanica RAB Srbije i o aktivnostima Narodne biblioteke Vuk Karadžić u Kragujevcu, ne ovim redom, ali slušamo muziku pa onda govorimo o online radio danima Udruženja komercijalnih stanica.
Trees, skies of lead, and he knew he'd never forget it. How did they walk with her? The slight tilt of her head. Every glance like a chorus from heaven as they walked in silence from the life they had led. The heart hunts alone. In a hood of stone, as hope bides its time, waiting and blind for the next grind. Crushing his head. Oh, the visions he fed in the eyes of his bed. Now the snow looks the same, but the day sparks in flames and her lips taste so dead. The heart hunts alone in a hood of stone. As hope bites its time, waiting in blind for the next cry.
Radio Beograd 2, prvi online radio dani RAB Srbija, radio u doba korone, Ranko Stojilović na vezi. Ranko, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Kako izgleda radio u doba korone i ovo što mi radimo sada je radio u doba korone?
Jeste, izgleda potpuno drugačije. To je definitivno potpuno drugačije. U tome u prilog svedoče i brojna istraživanja koje su rađena i koje su obelodanjena na ovim prvim online radiodanima u svetu. Inače, to su 19. radiodani RABA Srbije. Kako izgleda radio? Pa S jedne strane, radio je nekako, kako recimo kaže istraživanje, jedno koje nam je predstavio Rich McClear, koji se javio direktno iz Aljaske. Znate, kad su radio dani online, onda znači da može bilo ko sa bilo koje tačke planete da se uključi bilo kom trenutku i odgovori na sva pitanja. E pa, to istraživanje odgovara na pitanje zašto sada ljudi više slušaju radio, a više ga slušaju. Zašto? Zato što ih radio bolje informiše i više ih informiše o svemu što je potrebno da znaju, zato što se uz radio nekako osjećaju mnogo više povezani sa zajednicom, zato što se osjećaju manje usamljeni, zato što im pomaže da se oslobode stresa, da regulišu eventualno svoje napade panike i tako dalje.
I negde ona priča, ako mogu da kažem, da se radio može, radio program se lako može uključiti. To je negde, čini mi se, sada krucijalno za ovu situaciju u kojoj živimo.
To apsolutno, dakle, mnogo više, radio se prije svega mnogo više sluša, uveče, vikendom, više ne postoji onaj takozvani drive time, ono primarno vreme za slušanje radija kada su svi birali da stave svoje najatraktivnije emisije, zato što su ljudi kod svojih kuća i zato što mogu da biraju vreme kada slušaju, ali i novu vrstu odgovornosti, zato što su ljudi koji rade u radiju, sada tako reći, jedini koji su dobrodošli u domove mnogih. I upravo zato se...
Zato što građani... su virtuelno dobrodošli.
Pa da, između ostalog, naravno. Međutim, interesantno je kad govorimo o tom virtuelnom prostoru, koliko ljudi u stvari sada neočekivano, čini se, više posežu za radijom kao najboljim prijateljem, zato što im je potrebna neka vrsta prisnosti, neka vrsta podrške, živog glasa i tako dalje, nego za online prostorom, što bi se možda očekivalo s obzirom na neke prethodne tendencije rasta svega ovoga. Prvo, dakle, ako govorimo o izvorima nekog pravog, brzog i objektivnog informisanja, prema mišljenju svih anketiranih i u Americi i u Evropi, odmah posle onih najverodostojnijih izvora, kao što su, ne znam sad, vlade, Svetska zdravstvena organizacija, centri za zdravstvenu zaštitu, prvi klasični mediji kome građani zaista veruju, koji imaju najviše poverenja, je radio.
Da li se pominje zašto je razlika između radija i televizije sada tolika?
Pa postoje izvesno objašnjenje, ali njih bismo morali analizirati na osnovu uzoraka koji se tiču određenih generacija, zato što se generacije različito ponašaju kao i uvek kada je reč o konzumaciji medija. Pa je, sada je recimo vrlo interesantno to da ona generacija X, koju možda ajde, ja pripadam njenom početku, dakle od 38 pa do 56 godina, ona čak u 38% slučajeva sluša radio, što je više od online medija s jedne strane. Kada govorimo o televiziji, recimo ona najmlađa generacija, generacija takozvana Z generacija, ona vrlo malo vremena provodi na televiziji i više vremena provodi na radiju, 17%, što uopšte nije za zanemarivanje. Sa druge strane, očekivali bismo da recimo podcasti budu sve popularniji, očekivali bismo da online radio koji beleži svoj maksimum bude takođe popularan. Ne, klasični sistem slušanja radija je u ovom trenutku dominantan zato što ljudi vape za brzom, preciznom, tačnom informacijom, toplom rečju i tome slično. Tako da takođe imaju potrebu da se uključe u program sve više, imaju potrebu da ih, da tako kažem, voditelj na neki način prigrli, pa i voditelji menjaju svoje načine, imaju preporuke.
To sam htjela da pitam. Mislim da se menja jezik. Čini mi se da se danas na radiju u ovoj situaciji menja jezik i da negde voditelji ili oni koji govore ili koji su pred mikrofonom negde treba da budu na jedan način i, pa da se ne shvati pogrešno, utešitelj ili da malo prošire taj optimizam koji...
Trebalo bi da budu optimistični, upravo
nije.
Upravo to. Mislim da je optimizam ključna reč. Dakle, svaka vrsta širenja defetizma je pogubna u ovom trenutku. Dramatična je prosto. Ne treba stvarati paniku, ne treba izazivati paniku jer su ljudi već dovoljno uplašeni svakako. U tom smislu je meni bilo dragoceno da čujem iskustvo recimo Felipe Solibella, koji je voditelj upravo u Lombardiji, koji je sad najugroženije i koji svoj program vodi od kuće svakog dana na Rai 2, na nacionalnom radiju, koji govori o tome kako oni u jutarnjem programu više nikad ne pominju reč smrt. Smrt je svakodnevna pojava koja ih okružuje. Oni moraju da informišu, ali koriste neku vrstu eufemizama. Dakle, ne kažu umro, nego kažu preminuo, otišao, izgubili smo i tako dalje. Što, čini mi se, rađa dodatnu odgovornost kod svakog radiovoditelja koji se u ovom trenutku obraća javnosti, obraća se najširoj publici, jer, kažem, sve više radio slušaju mladi, da ne govorimo o onoj baby boomer generaciji, dakle, koja je najstarija, koja, na koju se svako istraživanje odnosi, koja, recimo, uopšte nema dodirnih tačaka sa online medijima, pa u tom smislu radio i onaj primarni način informisanja samo, a da ne govorimo i o zabavi. Postoje sad tu i razne preporuke, recimo radio stanicama širom sveta, ta iskustva su isto meni bila vrlo zanimljiva, kako je potrebno malo promeniti muzičku matricu. Potrebno je da se muzika na neki način prilagodi očekivanjima slušalaca, odnosno njihovim potrebama.
A kakva su ta očekivanja?
Da bude nešto što je, kako bi se to reklo, sa čime su slušalci više srođeni.
Znači, za šire narod, mislim, ono...
Ne bih rekao da je za šire narodne mase, u ovom smislu, ne bi to sad trebalo da bude neki sladunjavi pop, ukoliko nemate takvu koncepciju, naravno da ne, ali nešto sa čim ćete se lakše preidentifikovati. Nešto što ima uslovno rečeno i himnički ton.
I što ima nekakvo saosećanje, rekla bih. Što...
Saosećanje, ali on mislim da je bodrenje takođe ključna reč, onoga što je potrebno da radijski slušalac svaki dan nas čuje. Inače, mi nismo govorili mnogo o tome, nismo rekli gotovo uopšte šta su radio dani Raba Srbije.
Dobro, da.
Rab Srbije je udruženje komercijalnih radio stanica, čuo sam to na početku, međutim ono što je važno je to da ovi radio dani padaju baš u trenutku kada je radio zaista vrlo ugrožen, jer ova situacija kao što ugrožava kompletnu ekonomiju, posebno čini se ugrožava radio, jer je čak 85% oglašivača se povuklo je da bome svoje, i to na osnovu nekih, pa recimo i paušalnih istraživanja marketinških agencija, koje su onako u trenutku morale da odluče gde je najbolje sad kanalisati ulaganje, i naravno da su rekli da će to biti televizija kao medij. Međutim, nije toliko rasla gledanost televizije koliko je poraslo u poslednje vreme slušanje radija. Govorim samo dakle, o najsvežijim istraživanjima od prethodnih mesec dana. Tako da pred radio industrija, pred jednim velikim izazovom, potrebno je da se s jedne strane kanališe, da artikuliše svoje delovanje, sa druge strane treba da upravlja krizom, dakle ne treba da prati krizu, nego treba da
se snalazi u toj krizi, da, i da koristi.
Ogromna je šansa ovo što se dešava za radio, to čudno zvuči kada se tako kaže, ali veliki broj tih slušalaca koji su došli, da tako kažem, na svoj omiljeni radio će ostati na njemu i posle ove krize.
Nadam se da je tako i nadam se da smo i mi među tim radiostanicama koje se slušaju. Hvala Ranko Stojilović o prvim online radio danima Rab Srbija ili radiju u doba korone.
U svetu.
Da.
Doesn't want you, it haunts you. Summer serenading's a long way from this frozen place. Your face, our teacher, our preacher, it's nature. And like flowers growing in a bomb crater, from nothing arose. It grows. I've been thinking about the West Coast, not the one that everyone knows. We're sick of living in the shadows. We've one more chance before the light goes for a summer of
pleasure, the sun its pain.
Lajkovačka pruga, poslednji ružak Kolubare, Knez Miškin u Belom Valjevu, Plava kapija, to su naslovi romana Radovana Belog Markovića. O mitskim prostorima stvaralaštva, stvarnosti koja nikada nije obična, o neiskazanom u knjigama i književnosti kao jedinom prostoru slobode, sa Radovanom Belim Markovićem razgovarala Jovana Milovančević, ali ga je prvo pitala, u stvari kako se on sada osjeća, jer ovo što je sada nije baš neka običnost na koju smo navikli.
Nikada praznije ulice nisam video u ovom maloj varoči u kojima živim i umiram. I to je, ja mislim, potpuno u skladu sa onim što nam lekari preporučuju, da se za sada držimo podalje jedan od drugog. Fizički, nadam se, ne i u duši, mi moramo biti jedni s drugima, jer inače sve ovo neće imati smisla. Znači, mi se ne možemo udaljiti jedni od drugih, mi samo možemo zauzeti izvesnu poziciju u prostoru.
Ali ako biste ipak odlučili da napišete roman ili bilo šta sa temom epidemije u kojoj smo mi danas, šta biste rekli, na kom mestu bi se otvorila neka problemska situacija? Osjećate li da ovde ima nečeg umetnički važnog?
Za sada ne razmišljam o tome. Sve što je umetnički važno u ovoj situaciji, imam osjećaj da je već rečeno u knjigama koje su davno napisane, pa i u nekim knjigama iz novijeg doba, kao što je Kamijeva kuga i Besnilo Borislava Pekića. A inače nisam sklon da odmah uzimam pod peru ono što se upravo događa. Sigurno da čovjek ima neki svoj književni doživljaj, a što se tiče te izdvojenosti, samoće u karantinu kao tako nekom iznođenom stanju, niko ne može da se koristi tuđim iskustvima. Lično sam navikao da u sebi samom tražim pribežište, pa tako i ova takozvana izolacija mi ne pada odveć teško.
I kažete mi, svet vaše proze ima možda prostorno, ali ne nekako i suštinsko utemeljenje u ovom svetu realnosti, ali gde se ipak ti svetovi pronalaze?
Ja sam poklonik onog mnjenja da čovjek ne treba odveć da poetizuje stvarnost, ali ni da poeziju ostavlja bez tog substrata stvarnosti. Ja upravo su mi pod rukom dve važne pesničke knjige. To su Šekspirovi soneti u prepevu Milovana Danojlića.
Nedavno izašla.
Da, nedavno izašla u Plavom kolu Srpske književne zadruge i također u listu izdavača Privid kruga Milosava Tešića. Prema mom mnjenju, te dve knjige imaju značaj blistavih trenutaka srpske kulture. U njima one, ma koliko da su pesničke, toliko su i stvarnosne.
Ako one običavanje, recimo, uzmemo za jednu od ključnih reči vaše poetike na svim nivoima, mislim i na ono stilskom, jezičkom, na nivou strukture, jeste li se ikada zapitali u stvari zašto je to tako ili je to od uvek u vašem pisanju bio svojevrsni, recimo, diktat misli, intuicije, osjećaja, nečeg što ni sami sebi niste uspevali da objasnite?
Uvek sam imao više razumevanja za prepevavanje priče nego za prepričavanje pesma. Tu negde, što ja znam, leti ta takozvana moja poetika koju ja uopšte imam. Ja se slažem sa da je reč o neobičavanju stvarnosti, ali ne znam koja je to uobičajena stvarnost. Ona je uvek neobična ako se u nju izbliza zagledamo ili ako se udaljimo kako bi je sa nekog brega bolje vidjeli. Nije naravno, nijedan pisac, verujem, ne može da kaže da je napisao ono što je hteo da napiše. Uvek se tu pokaže nekakav manjak, nekakva razlika u odnosu na ono što je čovjek hteo. Tako da na toj ličnoj vagi, na ličnu vagu, ne znam koji tas preteže, tas mojih tegova koje sam stavio na tezulju ili onoga što je se u knjigama zateklo, pa ja verujem da su ovako priteže ono što sam ja stavio na tezulju, a moje knjige su nažalost malo, taj tas je malo otišao u vis.
I evo za kraj, šta nam kažete, gde ovih dana nekako za nas može biti jedini prostor slobode? Nije li to i sada kao i uvek književnost ili umetnost uopšte ili može biti i nešto drugo?
Bez imalo volje da to zvuči kao preporuka, ni u ovim, ni u najgorim vremenima čovjek ne treba, gramotan čovjek, pismen čovjek ne treba da se odalečuje, da se odvaja od knjige. Ne mislim da nad knjigom treba biti u bukvalnom smislu čitav dan, ali knjige imaju tu osobinu da one zrače, da je čovjek u njima i kad mu nisu u ruci i kad mu nisu pred očima.
It's not time to make a change. Just relax and take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you've got? Or you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. There's a way, and I know that I have to go away. It's not time to make a change. Just sit down and take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them, you know, not me now. There's a way, and I know I have to go away. I know I have to go.
Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Kako u ovom vremenu sačuvati mentalnu snagu? Postavlja Biljana Nešić to pitanje za svoju najavu i za to je u stvari postavila pitanje zaposlenim u Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić u Kragujevcu. Oni preporučuju svoj YouTube kanal i digitalizovanu građu Zavičajnog fonda. Pripremaju se i za Svetski dan knjige. On je 23. aprila. Slušamo prilog Biljane Nešić.
U Narodnoj biblioteci u Kragujevcu osmislili su originalan način da obeleže 23. april, Svetski dan knjige, i da u to uključe svoje čitaoce. Sanja Živković je organizator programa u ovoj biblioteci.
Sve što čitaoci treba da urade je da odaberu knjigu koja je na njih ostavila najjači utisak, naprave fotografiju koja bi bila asocijacija na njen sadržaj, odnosno na prikaz te knjige, napišu svoje impresije o njoj i nakon toga taj svoj rad, odnosno fotografiju sa tekstom, pošalju našoj Facebook stranici, dakle Narodna biblioteka Vukarađić Kragujevac. To treba da urade najkasnije do 21. aprila. Pristigle radove ćemo objaviti na našoj Facebook stranici u 12 sati 23. aprila, čime će se izložba smatrati otvorenom. Od tog trenutka pa do ponoći posetioci će moći da podrže radove kojim se dopadaju lajkovima, čime ćemo dobiti pobednike koje ćemo adekvatno nagraditi. Njihova imena ćete moći da pročitate na Facebook stranici narednog dana u podne.
Iako je još uvek mnogo onih koji više vole da okreću požutele stranice stare periodike, sada mogu da o životu nekadašnjeg Kragujevca čitaju preko ekrana. Biblioteka je digitalizovala preko 12.000 publikacija iz zavičajnog fonda, a Gordana Vučković, rukovodilac ovog fonda, upravo usmerava na digitalizovanu zavičajnu štampu.
Možemo da uzmemo, na primer, Odjek Šumadije. Odjek Šumadije je list koji je izlazio između dva rata, a njegov urednik je bio Milovan R. Pantović, jugoslovenski Gandi. Nema ni jednog broja Odjeka u Šumadiji u kome nije bilo, jer on je bio i urednik i vlasnik i novinar. I onda možete da zamislite kako je pratio život u Kragujevcu. To je vrlo interesantno. Sve se nalazi na našem sajtu i samo klikom na digitalnu biblioteku, zatim se odlučite da li hoćete, a ja bih vam naravno preporučila Kragujevačke novine i obavezno Odjek Šumadije, u kome zaista može da se vidi kako je Kragujevac živeo između dva rata.
Oni koji su propustili neki od brojnih programa Narodne biblioteke u Kragujevcu mogu ih pronaći na njihovom YouTube kanalu, kaže Sanja Živković.
Moja preporuka bila bi našim slušalcima da između ostalog mogu pogledati veče posvećeno promociji knjige Crnjanski biografija jednog osjećanja Mila Lompara, zatim za ljubitelje filozofije predavanja recimo Milana Brtara. Zatim tu su i otvaranja raznih izložbi, evo moja preporuka recimo otvaranje izložbe Bolnice Stobart, autorke Tatjane Janković, na koju smo mi posebno ponosni i koja je proputovala veći deo Srbije i otisnula se i van njenih granica. Zatim različiti zapisi koji se odnose na naše pesnike, pre svega mislim na Slobodana Pavićevića i mnoge druge.
Šta čitati ako želimo da i fizički dodirnemo knjigu, a do biblioteke ne možemo? Gordana Vučković ima predlog.
Zašto ne bismo pregledali sada kućne biblioteke? Da uzmemo knjige koje smo nekada čitali, svi smo imali, svi smo lektire čitali, svi smo ranije mnogo više čitali. Zašto da se ponovo ne podsjetimo Andrića, Selimovića, Crnjanskog, evo ispred mene, upravo sela sam tako da razgovaram s vama, da gledam svoju biblioteku. Zašto da ne pročitamo ponovo roman o Londonu, Seobe, da pročitamo Kiša, Baštu, Pepeo, Mansardu ili Rane jade, pa zašto da ne? Ako smo ih čitali kad smo imali 18 i 17 godina, zašto se ne bismo ponovo podsjetili? Mnogo toga se zaboravi, možemo sada prosto da se podsjetimo, a kućne biblioteke nam upravo zato i služe.
Iz Narodne biblioteke u Kragujevcu poručuju: čitajte i bodrite svoju mentalnu i psihičku snagu.
There's something in the way you roll your eyes, takes me back to a better time, when I saw everything is good, but now you're the only thing that's good. Trying to stand up on my own two feet, this conversation ain't coming easily, and darling I know it's getting late, so what do you say we leave this place, walk me home in the day tonight. Thank you.
There's something in the way I wanna cry. It makes me think we'll make it out alive. So come on and show me how we're good. I think that we could do some good. Mm-hmm. Walk me home in the day. That's on my mind. Say you'll stay with me tonight. 'Cause there's so much wrong going on. Walk me home in the dead of night.
Maja Gavrić je arhitektica, beogradska studentkinja sa stalnom adresom u Rimu. Danas biti u Rimu, pa nije tako sjajno, u stvari nigde nije sjajno biti. Maja, dobar dan.
Dobar dan.
Kakav je taj Rim danas?
Pa Rim je danas sablasan, tužan, prazan. Čuju se samo sirene, kola hitne pomoći.
Koliko je u suštini optimizma danas posle već, pa rekla bih, više od mjesec dana života u ovakvim uslovima, koliko na neki način ima nade?
Rimljani su poznati po tome da su jako sposobni da prebrode svaku kritičnu situaciju. Oni su narod koji kaže sedi, odmori, popi kafu i bit će se u redu. Međutim, već smo svi pomalo umorni od ove situacije jer vrlo naporno biti zatvoren. Niko od nas nije navikao, naročito Italijani, oni su narod koji se jako kreće izvan svojih domova, naviknuti su na restorane, na barove. 90% njih čak ni ne doručkuje kod kuće, nego doručkuje u baru. Tako da je ovo jedna velika promjena za čitavu italijansku populaciju, čini mi se za jug još veća nego za sever.
S druge strane, počela si da piše dnevnik. Neko ko je arhitekta možda piše dnevnik privatno za sebe, ali ga postavljati na Facebooku i taj dnevnik u stvari sad već sve više liči na kolumne. Mislim da smo negde kod 30 i nekog dana. Kako to terapeutsko pisanje koristi jednoj arhitektici?
Pa, znači, ja sam počela da pišem 4. dana karantina, želeći pre svega da komuniciram svojim prijateljima u Beogradu šta nas je snašlo, jer situacija je potpuno neverovatna. Znači, živeti u jednoj zemlji u izobilju svega i naći se... bukvalno nama je bilo javljeno, znači, u 11.45 uveče da od sutradan više ne možemo da izađemo, da je sve zatvoreno i da, znači, moramo da budemo svi u svojim domovima i da počinje to karantinsko stanje. To je bilo potpuno surrealno. Znači, jedna situacija koju mi niko od nas nije mogao da zamisli da ikada može da se desi. Znači, ta prva tri dana su protekla kao san i onda taj četvrti dan, izlazak na ulicu, jedno suočavanje sa realnošću gde je sve zatvoreno, gde su užasni redovi, gde sve liči na neku ratnu situaciju u kojoj smo se mi probudili jedno jutro praktično. Jer kao i svuda, znači, rečeno je da je virus jedan malo jači grip, da će to brzo da prođe, da nema potrebe da se brinemo, da smrtnost nije ništa veća od obične influence. Međutim, desilo se to da smo mi zatvoreni u našim kućama. Znači, moja potreba je bila to da komuniciram prosto da podelim tu muku sa drugim ljudima i nekako svaki dan koji promiče je lakše, znači kad se to što ja osjećam stavi na papir, kad se to podeli na Facebooku i svaki komentar mi znači ljudi koji čitaju.
Ali s druge strane to je postala jedna vrlo ozbiljna kolumna u kojoj se ne priča o tome da li je meni loše, a jeste mi loše, i da li kuvam i ne kuvam, ali u stvari je tu priča o tome kako ćeš misliti stan sa posla ovoga, na koji način ćemo se odnositi prema slobodi, prema vazduhu, prema gradu. Ta neko promišljanje u suštini u velikoj meri i u mnogim, rekla bih, delovima tvog dnevnika dotiče i ono što smo učili kao filozofiju arhitekture.
Pa, da kažem, eto da veliki broj dana donosi sa sobom i veliki broj novih ideja i uopšte razmišljanja. Znači, sad je to postalo nešto kao mali roman toka misli, moje misli svakodnevne, i znači onoga što sam ja u tom danu mislila i razmišljala. I na neki način te misli me odvode i izvan ove situacije. Znači, pokušavam prosto da razmišljam pozitivno i da razmišljam o tome šta će se desiti kada mi u jednom trenutku ipak izađemo iz ovog svega i kad nastavimo naš normalni život. To je kao neki pokušaj izmicanja iz ove situacije koja je za mene lično veoma teška.
Maja Gavrić je arhitektica sa birom u Rimu. Kako misliš da će se promeniti, recimo, odnos prema projektovanju stana posle ovoga? Nekako bila je ta nekakva priča o tome da je stan praktično u jednoj prostoriji, da sve teče jedno iz drugog. Sad nekako kao da možda trebam imati neki svoj prostor.
Da, apsolutno. Mislim da će ova situacija jako uticati bar na ono kako ću ja projektovati stanove, jer mislim da je neophodno imati određenu intimnost u okviru stana u kome najčešće živi više od jedne osobe. Mislim da su balkoni veoma važni, znači taj neki eksterni prostor koji je neophodan da bi se prosto udahnuo vazduh. Kao i, na primer, razmišljam da počnem da uvodim uvek duplo kupatilo, jer u ovakvim situacijama je bilo veoma, veoma korisno imati dva kupatila, imati dve odvojene sobe, zatim kuhinje su nam postale male, niko od nas nije jeo toliko kod kuće kao u ovoj situaciji, znači pravili smo neke minimalne kuhinje, mislim da to mora da se revidira, da kuhinja mora da postane veća, jer evo nas stalno nas plaše da ćemo imati sada neke nove pandemije i da ćemo svake dve godine imati karantine i nove viruse, i mislim da će to uticati i na projektovanje stana.
Pre svega priča o nekakvom vrtu, priča o terasi koja se izgubila negde, rekla bih, poslednjih godina, sada se pa ima nekakvu renesansu.
Pa da, ponovo se vraća ta ideja o otvorenom prostoru. Ja, znači, imam veliku terasu, imam tu sreću da imam veliku terasu ispred svog stana, koju praktično nisam stizala ni da koristim, zato što, eto, znači, i vikendima se dosta izlazi u Italiji, znači vreme se provodi ili u prirodi, ili na trgovima, ili na moru. Mi smo svi svakog vikenda jako puno išli na more. Sada nam je sve to zabranjeno i znači okrenuli smo se svi tim terasama, sredili smo ih i počeli smo se sunčamo na njima.
Don't bother me, I'll tell you that's all. so they could say they had a peace of mind. They must have gone to sleep, but I ain't taking a nap. It's easy to keep track now that I've been there and back.
Za 20 sekundi drugi deo razgovora sa arhitekticom Majom Gavrić iz Rima. Priča o idealnom gradu, neretko sada čitam komentare kako je to grad divan kad je prazan, kako to lepo izgleda. Jedni kažu da je lepo, drugi kažu da je sablasno. Negde mi se čini da gradovi jesu projektovani i planirani za ljude.
Ja se apsolutno slažem s tim, znači mislim da je grad bez ljudi kao kapućino bez pene, kako bi rekli u Italiji, znači to je nešto što je potpuno besmisleno. Gradove je pravio čovek, pravio je za sebe, pravio da u njima uživa. Lepota italijanskih gradova je nešto jedinstveno, znači ljudi su pravili sebi ambijent u kome mogu da žive i da uživaju, u kome mogu da sede i da gledaju, znači, oko sebe u nekim trgovima koji su veoma čovekomerni. Znači, mi smo sa Corbusierom izgubili čovekomernost arhitekture, izgubili smo čovekomernost nekog prostora u kome se krećemo. Znači, sve je postalo veoma veliko, veoma nepregledno i, znači, nemoguće preći ga peške. Italijanski gradovi imaju dimenziju jedne sobe u kojoj se vi osjećate, sobe bez plafona, znači sa otvorenim nebom iznad glave, u kojoj se vi osjećate veoma, veoma prijatno. Znači svaka šetnja je nešto što italijanski grad zaslužuje i što čovek zaslužuje, jer je grad pravljen za njega. Znači prazna ulica je za mene srce u 1000 komada.
S druge strane, čini mi se da u suštini i vidimo nekakvu, pa rekla bih, i promenu u samom gradu. Odjednom počinjemo da ga cenimo. Nismo ga, čini mi se, cenili do sada.
Pa ja mislim da je u ovoj zemlji grad bio jako cenjen.
Misliš na Italiju?
Mislim na Italiju, jeste. I mislim da je grad nešto u čemu se uživa. Stvarno, Italijani umeju da uživaju u hrani, u gradu, u šetnji, znači evo pojam šetnje, na primjer, ja ono sanjam šetnju, jer nam je šetnja zabranjena, mi možemo da se krećemo do 200 metara od kuće, stana, i preporučljivo je da budemo sami, što je isto, znači, tragedija, znači taj socijalni trenutak gde se na trgu sedi svi zajedno, znači ovde se do juče se iznosila stolica na ulicu i sedelo se, znači ceo komšiluk je sedeo na stolicama na ulici, deca se igrala loptu na trgovima, toga još uvijek ima u Rimu, na primjer u Jevrijskoj četvrti, znači oni žive taj grad kao da je to eksterni prostor njihovog sobstvenog stana, znači to je proširenje njihovog životnog prostora.
Maja, ti si bila vrlo vezana za Venecijansko bijanale godinama. U suštini si nadgledala sve naše postavke na bijanalu i arhitektonskim i likovnim bijanalima.
Da, ja sam bila, znači, izvršni direktor naših paviljona na Bijenalu 8 godina u Veneciji. Radila sam produkciju umetnikove ideje ili ideje grupe arhitekata koja je izlagala i dosta sam vremena provodila u tom gradu. To je jedan fantastičan grad koji ima svoja pravila, svoje vreme, svoje dinamike. Meni je žao što su sad tu delfini, ja više volim da vidim gondole.
Pa rekli su da su delfini izmišljeni, ono, lažne vesti, ali da se voda, ali da se voda svakako pročistila. Misliš li da ćeš ti ovog leta stići negde izme Rima?
Pa ja stvarno ne znam, sad ne mogu da odgovorim na to pitanje.
Pa mislim, otprilike nekako obećanja idu ovamo i onamo.
Obećanja, da li su obećanja ludom radovali ili nisu, to još uvijek nismo uspeli da proniknemo u srž tog problema, jer nam stalno govore ovo su dve ključne nedelje, ovo su dve ključne nedelje, pa onda te dve ključne nedelje postanu 4, pa onda 8, pa 18. Tako da, vjerovatno ćemo moći da se krećemo po Italiji u okolini. Znači gradova u kojima živimo. A da li ćemo moći da izađemo, da li ćemo moći da dođem da posjetim svoje roditelje u Beogradu, ja to u ovom trenutku stvarno ne znam.
Priča o slobodi postaje jako aktuelna i negde promišljanje toga šta su drugi mislili, šta mi mislimo i koliko ih razumemo. Nekad mislim da kad sam čitala priču o slobodi, u nekoj drugoj situaciji su mi drugačije značila od onoga što mi recimo sada znači.
Pa mi o slobodi počinjemo da razmišljamo tek kad nam je potpuno oduzmu, mislim. Tako da možda nismo ni bili svesni koliko smo u stvari bili slobodni i koliko smo uživali iz prostog razloga što nam je to sve bilo normalno. Bilo nam je najnormalnije da sedimo u restoranu, da se nađemo sa 10 ljudi, da slavimo rođendane, da idemo na sahrane, znači sve je to ukinuto. Ukinuta su krštenja, ukinute su sahrane. Ne samo da se okupljamo, svi se gledamo, znači po nekim raznim programima, okupljanja su postala samo isključivo na kompjuteru. Mislim da je to sve malo tužno, ali da se pred toga u ovom trenutku ništa ne može uraditi i stvarno se nadam da će se ovo jako brzo proći i da će ostati iza nas samo kao jedno ružno sećanje.
I sa nekakvim iskustvom, ja pretpostavljam.
Da, sa gorkim iskustvom u nadi da se više nikad ne ponovi.
Maja Gavrić, hvala Majo Gavrić. Živi Maja u Rimu, ima arhitektonski biro, projektuje stanove, bit će oni sada verovatno mnogo drugačiji ili bar malo drugačiji nego što su bili do sada, sa više slobodnog prostora i to otvorenog. Majo, vidimo se možda u Beogradu.
Hvala vama i pozdrav svim slušalcima. Vidimo se, nadam se uskoro.
Eko.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
I pred sam kraj današnje emisije da najavim nešto što je opet digitalno i virtuelno, novo digitalno izdanje Filozofskog teatra. Danas u 20 sati na YouTube kanalu Bitev teatra posvećeno je pozorišnom životu i društvu uopšte nakon pandemije koronavirusa. O tome će razgovarati dramaturškinja Maja Pelević sa pozorišnom rediteljkom Anjom Sušom, koja trenutno živi i radi u Stokholmu. Anja Suša je bila inače i direktorka malog pozorišta Duško Radović, bila je dugo vezana kao selektorka Bitefa i njeno iskustvo iz Švedske i ono što ćemo čuti, mislim da će biti jako uzbudljivo. Slušamo muziku i ide odjava. Ovo su bili Kulturni krugovi, muzika Predrag Vasić, ton Zoran Uzelac i Zoran Suvić, organizacija Zoran Tasić, ja sam Snežana Ristić, slede maske koje uređuje i vodi Mira Knežević. Yesterday my life was filled with rain, sunny, you smiled at me and helped to ease the pain. The dark days are gone, bright days are here, my soul is one, so sincere, sunny, oh, one so true, I love you. Sunny, thank you for that smile upon your face. Sunny, thank you for your love that flows with grace. You gave me your all in all, made me feel my 10 feet tall. Sunny, oh, one so true, I love you. Sunny, thank you for the facts you made me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand. A rock was formed when we held hands. Sunny, oh, one so true.